Радіо. Мотиваційний ранок з людьми, що вас здивують, захоплять, надихнуть.
Програма «Радіо» розповідає історії незвичайних, звичайних українців.
Збираємося біля радіоприймачів щосуботи о 9:07 і вмикаємо «Радіо» у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Це програма «Радіо». Нас можна слухати на хвилях радіо РФМ і в онлайні на сайті «Радіо Свобода». Також історії незвичайних, звичайних українців є на ресурсі SoundCloud. При мікрофоні журналіст «Радіо Свобода» Володимир Носков. І я всіх радо вітаю. Військова грамотність людей, звичайних чоловіків і жінок різних за професіями, статтю та політичними поглядами – це одна із запорук збереження незалежності країни. Ба більше, спроможність швидко зреагувати на напад ворога. Якщо ж у державі відбувається все до навпаки, коли в школах перестали викладати основи до військового вишколу, коли молодь з різними приводами тікала від армії, та й самі силовики не надто піклувалися про залучення новобранців, коли керівництво країни все одно, яка зброя у вояків і у яких умовах працюють і живуть солдати та офіцери, тоді складається так, що ворог без зайвих зусиль може відхапити величезний край держави. Здається, ця історія нам, українцям, до болю знайома. І тепер держава, військові, правоохоронці, громадські активісти, волонтери вимушені перебудовувати як саму українську армію, так і змінювати відносини між солдатами та мирним населенням. В Україні ж, бо триває війна третій рік. Історія мого героя про те, як айтішник став на захист держави. Спочатку спецпризначенцем на Донбасі, а тепер втілює інтернет-проект військової підготовки для цивільного населення вишкіл. Василь Корсун, так звати автора загальнодоступних некомерційних онлайн-курсів «Вишкіл», а побратими Василя знають за позивним «Дарвін». Пане Василю, вітаю вас у студії радіо.
Вітаю вас, дякую за запрошення. До речі, одного з письменників спитали, мовляв, хто у вас в романі головний герой? Він каже, у мене немає головних героїв, у мене є тільки дійові особи. Я, власне, себе теж відчуваю не героєм, а дійовою особою цього процесу.
Влучно підмічено автором. І все ж, погодьтеся, починалося з чого? З олов'яних солдатиків? От у вашому, моєму дитинстві так же ж було? Ми ділили на білих, червоних?
Це вже так? З комп'ютерних ігор у нас все починається. Дитинство то було досить далеко.
І отут цікаво провести паралелі. Якщо у вашому, моєму дитинстві ми в війнушках захищали свою батьківщину, то тепер кого вони захищають там?
Знаєте, це дуже цікаве питання. Коли ми дивимося якесь кіно, то в кіно завжди показують якусь сторону як правильну, а іншу сторону як неправильну. Це питання того, з ким ми просто себе асоціюємо як свої. Хто це наші?
Бетмени?
Чи спайдермени, так. Да? Як можна поділити правих і неправих в будь-якому військовому конфлікті? В нашому випадку мова про цінності. Ми намагаємося вибороти спосіб самим впливати на своє майбутнє. Ми як суспільство, як нарід.
Я був 2014 року, 1 травня, свідком, як школярка 15-річна в Харкові на площі Свободи безперешкодно палила прапор держави. І от моє особисте переконання полягає у тому, що довійськове виховання, і немає значення хлопців, дівчат, саме з дитячого садка, зі школи, безпосередньо пов'язане із патріотизмом і з шаною до прапора, до герба, до гімну, до поліцейського, зрештою, до військового.
Ви праві з одного боку, але на моє переконання, от такого патріотичного виховання зовсім не доста. От в Росії теж повно патріотичного виховання.
Ми згадували з вами до ефіру дитячі колиски, дитячі візочки у формі танків, ракет. Ну це вже мілітаризація занадто суспільства.
Ви знаєте, мені здається, що патріотичне виховання – це важливо, але ще більш важливо – це робити державу в цілому такою, щоб патріотичне виховання не було настільки нагально потрібним. Якщо люди, пересічні громадяни, впевнені, що держава керується прозорим чином, чиновники не грабують країну, податки йдуть на те, на що вони мають іти, що вони живуть в тій країні, яку вони очікують мати, то в патріотичне виховання не настільки потрібне. Всі і так розуміють, за що їм потрібно боротися і за що їм потрібно захищати.
А ваше патріотичне виховання на чому ґрунтувалося?
Моє патріотичне виховання, я не впевнений, насправді, що воно таке було, але я відчував, що от з другим Майданом ми нарешті отримали змогу жити тим життям, яке ми хочемо жити, тобто впливати на майбутнє країни.
Ви говорите про час, коли вам вже було 36-37 років. От ви, Василь Корсун, мали стабільний заробіток, напевно, комфортну роботу, бо ж керували IT-проектами в міжнародних компаніях. Для 37-річного чоловіка це, погодьтесь, бажана зона комфорту. І от навесні 2014 року ви відмовляєтеся від цієї самої зони комфорту. Чому?
Ну, тому що було очевидно, що підтримати цю зону комфорту вже немає ніякої можливості. Від нас не залежало відмовитися чи не відмовитися від зони комфорту. На нас напали. Ми зрозуміли, що те, що коїться там на Донбасі, там в Криму, це все дуже швидко може бути там в Чернігові, Харкові, в Києві. Ми не можемо забезпечити, перепрошую, безпеку себе, безпеку своїх сімей, там, дітей, близьких. Це було дуже такий холодний душ, да, дуже всі протверезіли.
Ви так кажете, очевидно, що буцімто так мають думати всі, але ж за 3 роки ми бачимо іншу ситуацію, що купа ваших колег-айтішників залишилася у своїх компаніях працювати на інші країни і меншою мірою працюють на армію. Я не кажу про всіх, але велика частина.
Коли мені такі питання задають, я завжди відповідаю, що серед моїх знайомих таких нема. Всі мої знайомі, все коло спілкування хором стало займатися оцими різними там вишколами, підтримувати армію і таке інше. З одного боку, я розумію, про що ви кажете. Власне, тих сил, які Україна зараз виставила на боротьбу, їх, в принципі, вистачає. Тобто, я впевнений, що аби ескалація зараз розвивалася далі, то дуже багато з тих айтішників, як ви кажете, що зараз працюють на інші контори, вони просто візьмуть зброю і підуть воювати. Я декілька років до того споглядав такий пожвавлення антиукраїнської риторики в російському ефірі. Ми про це багато балакали з друзями, що, мовляв, дивіться, щось назріває. Якісь такі ознаки цієї операції, вони були вже давно, досить давно, декілька останніх років. І коли це все сталося, то вже було зовсім очевидно, що ось нарешті цей час пробив, і все, треба очікувати серйозної навали.
І? Ви одразу пішли до військкомата?
Так, в перші дні я пішов в військкомат, як і багато інших. Мене там зразу відшили з білим квитком. Я в армії не служив до цього. Після школи у мене там була астма і був там чесний білий квиток. Сказали, що ви нас можете підтримувати як волонтер, але ми, значить, воювати будемо без вас. Це прямий текст цього воєнкому. А я цим не задовольнився. Ну і врешті, розумієте, як я не відчував себе готовим. Тобто я пішов, тому що мусив, але готовим до служби я себе не відчував. Я розумів, що я добре, я там маю зброю, я там щось там трошки вмію стріляти, але я не розумію, що це таке сучасний бій і як взагалі бути до нього готовим. Ми стали багато тренуватися і десь коло року тренувалися по 2-3 дні на тиждень по різних дисциплінах.
Спецназівець володіє кількома військовими спеціальностями, має вправно вправлятися і зі зброєю, при потребі має швидко зупинити проходження ворожої військової техніки, має розумітися, як звільнити приміщення від терористів, за завданням може і спуститися на дах будівлі із гелікоптера, і зрештою особливий призначенець добре володіє бойовими мистецтвами. Все це відтреновують на своїх виснажливих заняттях. І я зараз пропоную послухати кілька таких уривків. Ми намагалися створити таку загальну картинку, як тренуються спецпризначенці.
Снайперська група видвинуться в квадрат дома 45. взять под контроль объект в случае, если вы заметите перемещение или людей, которые будут пытаться работать по тяжелой технике нашей, стрелять на поражение. Выдвигается штурмующая группа под прикрытием одной из единиц брони. Прикрыла сколько можно броню, выходят на позиции, чтобы ее прикрыть.
Це не по показових тренуваннях, так все виглядає красиво, легко, злагоджено, а в житті ж все набагато складніше.
По-різному буває. Взагалі, чим ближче до лінії розмежування, тим легше служиться.
Легше?
Ну так, звичайно. Всі зараз, хто сидить в пунктах постійної дислокації, страшенно рвуться напередок і всіх не пускають. Чим ближче до передка, тим... Чим більше цієї атмосфери, за якою всі туди йдуть, тим легше, тим вільніше і безпечніше себе почуваєш.
Я оцього не можу зрозуміти, тим ти безпечніше почуваєшся.
Врешті, да, так і є. Тому що, коли ти там ходиш з автоматом, коли от людина озброєна, вона взагалі себе почуває набагато безпечніше, ніж навіть там в цивільному житті в Києві. Оце відчуття, що я озброєний, я можу себе захистити, я серед своїх, воно багатого чого варте.
Для нашого героя, одного із учасників програми «Радио» Тараса Обоїсти із Рівного, найстрашнішим було тиша.
Коли йде звук, ти сприймаєш інформацію, ти її ловиш, ти скануєш простір і ти готуєш до дії. А коли навколо тиша, ти не знаєш, перед тобою так трішки невідомо, як що реагувати. В той момент у тебе сердечко калатає так, і ти ще більше дивишся навколо на кордоні. Тому тиша вона більш лякає, напрягає.
Особисто для мене найстрашніше – це втратити контроль. Тобто буває, що ти знаходишся на такій грані між людиною, яка себе якось керує своїми вчинками, і істотою, яка може просто там зірватися, побігти, кричучи в якійсь паніці. Оця от грань, коли ти бачиш, що ти до неї близько, це найстрашніше. Але, ну, в принципі, всі якось цим навчаються оперувати, і згодом це все, ну, стає не таким яскравим, так скажемо.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
От ви вже згадували про комісара у військкоматі. Це він вас надихнув на створення інтернет-курсів з вишколу? Чи ситуація у полі?
Коли все ще тільки починалося, я ж почав з того, що став шукати групу не для себе, а для інших. Я хотів створити групу по підготовці. Я став шукати інструкторів на самому початку війни, шукати інструкторів, намагатися зробити таку структуру, тому що розумів, що добре, моя підготовка – це моя підготовка, але одна людина нічого не вирішує, треба готувати всіх, бо всі не готові. І коли я побачив, що почали з'являтися інші групи по підготовці, спершу «Ура», українська резервістська армія Кириченка, потім інші по тактичній підготовці, по снайперській, по мінно-вибуховій, то я, власне, зрозумів, що добре, люди працюють, і можна сконцентруватися на тому, щоб просто ходити на заняття до інших. А вже в армії я зрозумів, що масштаб цих груп по підготовці дуже невеликий. Що якщо ми хочемо балакати про масову підготовку, то треба використовувати сучасні інструменти для масової підготовки. І тоді вже зрозумів, цей продукт новий дуже потрібен. Він вирішить дуже багато різноманітних задач, не тільки по підготовці, а по стандартизації знань, по наочності викладання. Тому що не секрет, що зараз люди почали набагато менше читати. Читати стало важко, тому що надто багато різної інформації з усіх боків, у всіх там якісь там девайси. Люди споглядають інформацію візуально. А вся інформація по мілітарній підготовці, вона викладена в традиційному виді, якихось там книжках, там якихось брошурках, немає сучасних уроків.
Так, у вас так і складається: мінімум інформації, максимум відео. Пропоную послухати, як ваші фахівці розповідають про особливості польоту кулі на занятті з балістики.
Куля в процесі польоту відхиляється в сторону нарізки ствола, тобто праворуч. І відхиляється тим більше, чим крутіше нахил її траєкторії. Це і називається явищем деривації. Чим крутіше загинається вниз траєкторія польоту кулі, тим більше бічний вплив на кулю і тим більше радіус кола, який кінчик кулі описує навколо напрямку польоту.
У відкритому доступі можна переглянути 50-секундні промо-ролики занять, але більше, як я розумію, це вже якщо людина офіційно зареєструється на платформі вашій, так? І тоді вже вона отримує курси у повному обсязі.
Реєстрація, як ви кажете, офіційна, це справа 30 секунд. Це робиться не для того, щоб якось там придати реєстрації якийсь офіційний статус, а просто формат навчання, він обумовлює залежність результатів навчання, якихось там прогресу курсу від логіну. Тобто потрібно просто, щоб людина мала логін, до якого можна було прив'язати її прогрес. У нас зараз існують обмеження для того, щоб неможливо було зареєструватись з боку Росії, ще з інших територій, але в принципі це вільний доступ. Зараз будь-яка людина, яка має Gmail аккаунт або там Facebook, у якому локейшн стоїть Україна, може зареєструватися і проходити наші курси української мови.
Але погодьтеся, що під Gmail, під Укрнетом може записатися і людина ворожих настроїв. Як ви вибудовуєте ці фільтри?
Це такий аргумент, що якщо це так, то давайте тоді вже не видавати книжок на мілітарну тематику, її можна купити ворог. Підготовка – це справа настільки комплексна, що отакі уривки нікого нічому не навчать. Ми готуємо цілісні курси українською мовою з подальшою перспективою практичних занять у цих інструкторів.
А де от практичне заняття можуть отримати так звані віртуальні курсанти? Бо ж, як я розумію, у вас суто теоретичні знання надають.
Ну да, але ж ми співпрацюємо з різними центрами по підготовці.
Тобто ви людям можете дати поради, куди звернутися?
Скажемо, по пістолету зараз є базовий курс по пістолету, викладає прекрасний тренер Денис Безвершенко. Це приватна компанія, які ведуть свої, в тому числі, і комерційні курси. Вони викладають безкоштовно для армії, а для цивільних викладають якісь курси на комерційній основі. До них можна прийти позайматися.
За кілька місяців роботи навчальної дистанційної інтернет-платформи Вишкіл до вас приєдналися майже 3000, так би мовити, курсантів. Для них готуються кілька відеокурсів – це вогнева підготовка, балістика, виживання в екстремальних умовах, тактична медицина, військова топографія. За кілька місяців роботи навчальної дистанційної інтернет-платформи Вишкіл до вас приєдналися майже 3000, так би мовити, курсантів. Для них готуються кілька відеокурсів – це вогнева підготовка, балістика, виживання в екстремальних умовах, тактична медицина, військова топографія. Я все назвав?
До речі, з військової медицини зараз буде готуватися офіційний проект з Міністерством оборони, масштабний, для того, щоб створити стандартний теоретичний курс по військовій медицині для всієї призивної і навіть допризивної підготовки солдат.
У нас є нагода послухати промо-ролик із курсу військової медицини. А власне, як накладають турнікет при травмуванні артерії?
випадках, коли пошкоджена артерія, обов'язково накладаємо джгут або турнікет. Тобто перекриваємо вінтик. Турнікет – софт. Джгут на ушкоджену кінцівку накладається проксимально, тобто максимально високо на кінцівці. Основні місця накладання жгута ви зараз бачите на екрані. Ручне притискання можна робити пальцем, ребром долоні або кулаком. І наостанок, шановні слухачі, пам'ятаємо: хороший боєць – швидкий боєць. Швидкий боєць – живий воїн.
А хто знає, можливо, хтось зараз от чує програму «Радиво», в якій бере участь Василь Корсун, і от на практиці потім втілить ці знання. До речі, були такі вже історії, коли люди вчилися, а потім вам написали, а це знадобилося?
Досить багато відгуків іде про те, наскільки це корисно. Ми впевнені, що коли ми зараз зробимо офіційні курси, які подивляться без перебільшення сотні тисяч українських громадян, то це буде істотний вплив на обороноздатність країни. І це приємно розуміти, що можна зробити приватну ініціативу, яка б серед інших таких же ініціатив істотно впливала на обороноздатність країни.
Пане Василю, от ви сказали, що почали шукати лекторів вже там на службі, тих людей, які б могли ділитися своїми знаннями. До команди кого вдалося залучити здесь? Чи розуміють ваше прагнення військові? Бо я розумію тих скептиків, які кажуть, та ну це ж профанація військової науки. Бо що можна зробити, якщо ти не помацаєш, якщо ти не переживеш це вживу, а тут віртуалізація?
Ні, ніякої профанації науки військової немає. Всі от на рівні керівництва Збройних сил України всі прекрасно розуміють потрібність цих інструментів, тому що ми ж не конкуруємо з практичною підготовкою. Ми переконані, що дійсно для того, щоб навчитися стріляти, потрібно стріляти. Це головна причина того, що вогневій підготовці можна навчитися тільки в армії, тому що це потребує великої кількості патронів. Це дуже дорого в цивільному житті.
Я б сказав, що ваші курси спонукають людей до практичного оволодіння, до розуміння, що потрібно вміти як самозахищатися, так і захищати державу.
І це ще тільки початок.
Ну, невже ви перші такі, хто систематизував це все?
На Заході, в країнах НАТО, онлайн-навчання в повний зріст використовується. Тобто це такий базовий елемент навчання, який загально вживаний. У них там десятки тисяч користувачів на різних ресурсах, логіни прямо на сайті Міністерства оборони і таке інше. В Україні, да, це вперше.
Коли завершиться війна, ви повернетесь до мирної роботи в IT-секторі?
Ви такі питання задаєте. Я просто не бачу якогось реалістичного сценарію, як це може все завершитися. Завершитися війна – це значить розвалиться Росія. Я не бачу якоїсь іншої можливості для того, щоб все це закінчилося. А якщо розвалиться Росія, у нас буде проблем не менше, ніж зараз ми маємо з цією війною. Там будуть біженці, там будуть якісь банди озброєні. Тобто, я думаю, що це дощ надовго, нам треба готуватися.
Ну, ви ж не хочете сказати, що ми будемо весь час у воєнному стані?
Я думаю, що на нашому поколінні це те майбутнє, якого ми очікуємо.
А є розуміння, як можна наблизити перемогу?
Ну, звичайно, є. Треба відбудовувати економіку України. Треба відбудовувати прозорі інструменти державного керування. Треба робити таку країну, в якій не соромно було б жити.
Всяк на цім світі шука свою долю, всяк на цім світі один. Ти не бажай йому лиха і болю, будь благородним, мій син. Смерть на землі не забуде нікого, знай собі, косить врожай. Косить дебелого, косить слабого, ти їй не допомагай.
Хочеться, щоб наша країна була вільною, і в нашій країні все ж таки був мир. І саме такою справою займається Василь Корсун і його однодумці. Сьогодні свою історію розповідав спецназівець, якщо можна так висловитися, воїн інтернет-військ України, автор проєкту «Вишкіл» Василь Корсун. Програму «Радиво» готували звукорежисер Дмитро Бастанов та ведучий Володимир Носков.
«Радиво». Призначаємо радіозустріч наступної суботи о 9.07 в ефірі Радіо РФМ. А також слухайте наш аудіоподкаст у будь-який час на сайті Радіо Свобода.